ክቡር ዶክተር ጸሐዬ ኣብዚ ሰሙን እዚ ንስደተኛታት ኣብ ሱዳን ዘሎ ኸምኡውን ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ንምሕጋዝ ዘቕንዐ ሓደ መደብ ከም ዝነበረኩም ክፍሊ ርክብ ህዝቢ ናይ ትካሎም ገሊፆምልና ነይሮም ሞ ከመይ ተጀሚሩ ብዝብል ዶ ክጀምሩላይ
ቅድሚ ሕዚ እውን ሓደ ኣብተ ግዜ ቨርቹዋል ራን ዝብል ንስደተኛ ዝብል ካይድና ነርና ኢና በተለይ በቲ ኮቪድ ብዝነበረሉ ግዜ። ስለዚ እዚ ብኣካል ናይ መጀመርያ ግዜና ምኳኑ እዩ። ብተግባር ግን ያው ሳልሳይ ግዜ እዩ። ዋና ዓላሙ እንታዩ ካብ ዓድና በብተፈላለዩ ምክንያት ኣብ ስደት ዝነብር ህዝቢ የለና ኣብ ዓዱ እውን ተመዛብሉ ዝነብሰሉ ሞ ኣብቲ ወፃኢ ዓዲ ብዛዕባ እዚ ኩነታ እዚ ግንዛቤ ንምፍጣር ዋና ዓላማ ተደራቢ ድማ ሓገዝ ንምስብሳብ እዩ።
የቕኒየላይ ዶክተር ፀሃየ እግረ መንገድ ደሞኡ ከለዉ ነዞም ዝጠቐስዎም ስደተኛታትን ብሰንኪቲ ኩናት ይኹን ቅድመን ድሕሪትን ዝነበረ ኩነታት ኢሲዲሲ ዝገበሮ ፃዕርታትን ደገፋትን ዶ ክጠቕሱላይ?
ኣብ ሱዳን ትንደግባ ዝበሃል ዓዲ ምስ ኤችኤን ዝበሃል ድርጅት ሓላፊራ ሓደ ናይ ኤዱኬሽን ሴንተር ኣቋቂምና ኣለና። ኣብዚ ኤዱኬሽን እዚ በተለይ ንመንእሰያት ክረዲ ተባሂሉ ትብሎ እዩ ቤዚክ ዝኾነ ናይ ኮምፒውተር ስልጠና ንህዝ ናይ ስፖርት ስራሓት እውን ክለማመዱ ሓገዝ ንገብር ሶ ንዝሓለፍ ሰለስተ ዓመት ዘቋቋምናዮ ሴንተር ኣሎ። ከምኡ እውን ዓመፅ ዘጋጠመ ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈላለየ ሓገዝ ዝገብር ሴንተር እዩ። ስለዚ ኣብ ሱዳን ዘለና ዋና ዕላሙ በተለይ እቲ ወጣት ፍራስትሬት እናኾነ ካብ ምጭና ካብታ እናበለ ናብ ካሊእ ዘየድሊ ጠበያት ምናምን ንኸይብል ኣብቲ ግዜኡ ኣብ ምንባብን ኣብ ትምህርታዊ ዝኾነ ነገር ንኸውዕል ዘግልግል ድርጅት እዩ። ኣብኡ ዳርጋ ናብ 12 ዝኾኑ ስራሕያት ኣለውና። ኣብ ኢትዮጵያ እውን በተለይ ብትግራይ ማለት እዩ ብዝሓለፈ ሰለስተ ዓመታት ካብ ገዝኦም ተፈናቂሎም ዝነብሩ መጠነኛ ዝኾነ ሓገዛት እንዳግበርና ኢና። እዚ ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ኣብ ኣክሱም ከተማ ካብ ምዕራብ ተፈናቂሎም ኣብኡ ተፀጊዖም ዘለዉ ኣብ ከተማ እውን ከምኡ ችግር ዘለዎ ሰባት ዳርጋ ናብ 2 ሚልዮን ቅርሺ ንዓቐብ ኣክል ሓገዝ ይረአና። ኣብ ዓድዋ እውን ምስ ደንቦስኮ ብምትሕባር ንሓደ 250 ተፈናቀልቲ መጠነኛ ዝኾነ ሓገዝ ገይርና ኢና ንሕግዘሉ ኩነታት ኣሎ።
ናይ ኣክሱም ዝጠቀሱለይ እዚ እንዳነብርኡት ዝበሃል ሕድሪ ተቐቢልኩም ከም ዝሓደስኩም እዎን ዘበናዊቲ ኮምፒዩተራትን ካልኦት ናውትን ከም ዘእተኹም ዝክር እሞ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ? ኣብ እዋንቲ ኩናት ድሕሪቲ ኩናት ዕንወት ደጋጢምዎ ከምቶም ካልኦት ትካላት ወይስ ኣብ ድሓን ኩነታት ኣሎ?
እወ መጠነኛ ዝኾነ ጉድኣት ዝበፅሕዎ ነይሩ። ከምቶም ዓዲ ዝበፅሖ ትካሊኣት ዝበፅሖ ጉድኣት ጥፋኣት ኣይኮነን እዩ ወይም ከምቲ ከባቢኡ ምሳሌ ናይ ኣክሱም ዩኒቨርስቲ ክርኢ ከለና ብዙሕ ዕንዋ በፅሕዎ እዩ። ትናህና ቤተ መፅሓፍቲ ግን ማይነር ዝኾኑ ነገራት እዮም በፅሖ ሞ ሓደ 30 ዝኾኑ ኮምፒውተራት እውን ሰሪቆም እዮም። ካብኡን ዓቐብ መፅሕፍቲ ምንም ዝጠፈአና መፅሕፍቲ የለን። ወዲያውኑ እቲ ዕፅዋ ምስተኸፍተ ስርሑ ክጅምር ዝግባእ ሓደሓደ ናይ ፀገና ስራሓት ናምን ሰሪሕና ስርሑ ጀሚሩ እንዳተንቀሳቀሰ እዩ። እንዲያውም ብጣዕሚ ዓብይ ቤተ መፅሓፍቲ እዩ ንኩሉ ሰበይ ኣክል እዩ ዝብል ግምት እዩ ነርና። ሕዚ ግን ምስቲ ተጠቃማይን ዘለና ስፔስ ክንርኢ ከለና ብዙሕ ሰብ ዝጥቀመሉ ዘሎ። ስለዚ እቲ ላይብረሪ ወደፊቱ ኤክስፓንድ ናይ ምግባር ድሌት ክህሉ እዩ ማለት እዩ።
ራይ ራይ እዚ ናይ ቀዳም ጉያ ንስደተኛታት ዝብል ኣፍልጦ ንምርካብ ዝተገብረ ማለት እዩ። ዕውት ዶ ነይሩ ከ መወዳእትኡ?
እወ እቲ ዝነበረ ናይ ኣየር ሁኔታ ንዑ ተፃዊሩ ክሉ ዝኣክል ሰብ ምምፅኡ ብጣዕሚ ናይ እውን ገሪምኒ እዩ። በቲ ስፖርት ዓለም ዝተፈልጡ ከምሊ ስፖርተኛ ግብር ዝጋይፈር ዝበሉ እውን ተሳቲፎም ነሩ እና ብዓይ በኩል ፅቡቅ ጅማሮ እዩ ነይሩ ሪሊ ዝሐጉስ እዩ ነይሩ ክብል ይኽእል።
ዶክተር ፀሃዬ ተፈራ ፕረዚደንት ኢሲዲሲ ይቐኒየለይ
ኣነ እውን ስለዝዓደምኩምኒ ኣመስግን።
ኣትሌት ገረግዚሄር ገረ ማርያም ይቅኔልና አብዚ ኤስዲሲ ዘዳሎ ጉያን ስደተኛታት እስኪ ትመድረክ ከመርሕብካ እዮ ብዙልክን ጅምር
ኣነ እውን ይቀኔለይ በትረ እቲ መድረክ ፅቡቅ እዩ ካብ ዓላሙ ጀሚርካ ኣብቲ ኩነታት ዝነበረ ናይቲ ጉያ ኩነት ዘይኮነስ ኣጠቃላሊ ናይቲ ጉያ ዓላማ ፕሮግራምን ብጣዕሚ ልድገፍን ኩሉ ደስ ኢልዎ ንክሕልፍን ብዝኾነ ስለዝኾነቱ ዓላምኡ ኣነ ብወገነይ ፅቡቅ እዩ ሕጉሲ ፅቡቅ እዩ ያድግል
ኣብ ትውድድር ክመልሰካ እሞ ተወዳዲርካ ዶ ንስኻ ንምኳኑ
ያ ካብ ብዙሕታሽ መርትን ግን ትርሕቀ ተወዲሕ ኣለኹ ብወግ ማለት እዩ
እርጋን እርክባ ድያ
ማለት እዩ
ብሕልፈፍቲ ናይ ፕሮፌሽናላት 5,000 ሜትሮ ቅድድም መን ተዓዊቱ ካብ ገዛኹም ኣይወፀን ተዓወት ኢሎሞ
እዚው ኣጋጣሚ ኣንሕና ካብኡ ይተፀበናየን ነርና ምሳና ኣብቲ ፕሮግራም ተሳታፋይ ኮይኑ ከዲና ደቅና ወሲድናዮም ነርና ክልቲኦም ተዓብ ወድና ናትናኤል ተዓዊቱ ፅቡቅ ናንሳቶም እውን ኣብቲ ስፖርት ክሕልፉ ስለዝኮነ ድልቶም ያው ፅቡቅ ከም ዘለዉ እውን ረዲኦም ና ብኡልክዕ ፅቡቅ ከም ዘለዉ ርኢናዮም ማለት እዩ
በዓልቲ ቤትካ ኸ ተወዳዲራ ዶ
እወ ንሳ እውን ብሓደ ኢና ወዲእናዮ ትጉያ ብወክ ኢና ቢልና ስለዚ ኣብኡ ነራ ኣብቲ ፕሮግራም ነራ እያ
ራይ ይቕኒለይ
ክብረትሃብለይ ይቕኒለይ ሰላም ኩሎም
ይቕኒለይ ተሓባባሪ ጉያን ስደተኛታት ኣብ ኤስዲሲ ዶክተር ኣለማዮህ ጉያን ስደተኛታት ኣብ ትሕቲ ኤስዲሲ ማለት እዩ ክንደይ ሰብ ተኻፊሉ ኣብቲ ውድድር ዶክተር ኣለማዮህ
ኣብቲ ውድድር ናብ 254 ሰብ እዩ ተሳቲፉ ቮለንቲር እውን ተወሲኹ ዳርጋ ናብ ሰራሕተኛታት ኤስዲሲ መብዛሕትኦም ውን ተሳተፍሉ እዩ ቮለንቲር ዝኾኑሉ እዩ ናብ 300 ሰብ ኣካባቢ እዩ ነይሩ
ኣይ ዋሓደን ብዙሕ እዩ ብሕልፊ ምስ ሙቐት ኣብዚ ወቅቲ እዚ ዘለናሉ ክሳዕ ክንደይ ተቐሪብኩም ክሳዕ ክንደይ ተዓዊትኩም
ያው ሚኒመም ጎልና 300 እዩ ነይሩ እቲ ሚኒመም ጎልና ኢና ኣቺቭ ጌርና መብዛሕትኡ ኣብዚ ኣርሊንግተን ኣካባቢ ኣብ ቨርጂኒያ ዝነብር ነባሪ እዩ ተሳቲፉ ትሕጉስ እዩ ነይሩ ነቲ ኮውዝ እውን ንምሕጋዝ ብዙሕ እዩ ተገይሩ
ስለዚ ተዓዊትና ዶ ክትሉ ትኽእሉ
ብዙሕ ተምሂርና
ማለት
ያው ተምሂርና ኣሉ ኢና እቲ ሚኒመም ኣቺቭ ጌርና ኢና ናይ መጀመርያና እውን ስለዝኾነ ፅቡቅ እዩ ከይዱ ኢለ እየ ዝኣምን
ውድድር መቸም ውድድር እንድዩ መን ተዓወተ ብሕልፊ ኣብቲ ፕሮፌሽናላት ዝተቀዳደምሉ መን ተዓዊቱ ሽልማት ደቶ ኣይቡ መን እቲ ሽልማት ሃበ
ያው ዶክተር ፀሃየ ፕረዚደንት ኢሲዲሲ እዮም እቲ ኣዋርድ ዝሃቡ እቲ መጀመርያ ኣዋርድ ዝወሰደ ወድና ወዲ ገረግዚሄር እዩ ቡንኡ እውን በቡኡ እውን ኣትሌት እሞ እሱ እዩ ቀዳማይ ወፂ ወርቂ ሜዳልያ ተሸሊሙ ቶም ብርን ንሓስን ተሸለሙ ካልኦት ደቀ ዘካባቢ ዜጋ እዮም
ይቕኒለይ
ታንክዩ